tsara toko fatelo ambin'ny folo. Israely nampahorian'ny Filistina nandritra ny efapolo taona. Ary ny zanak'Israely nanao izay ratsy eo imasin'i Jehovah indray, ka dia natolotr'i Jehovah teo tanan'ny Filistina efapolo taona izy. Filazana ny hahaterahan'i Samsona. Ary nisy lehilahy avy tany Zora amin'ny fokon'i Danita, Manoa no anarany, ary momba ny vadiny ka tsy niteraka. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho tamin'ndra vehivavaka nanao taminy hoe, indro momba ianao ka tsy niteraka, nefa hanana anaka ianao ka hiteraka zazalahy. Ko mitandremy ianao ankehitriny, ka aza misotro divay na toaka, ary aza mihinana akory izay zava-padina. Fa indro hanana anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary tsy mba hokasihan-kareza ny lohany. Fa ho nazirita ho an'Andriamanitra hatrany an-kibo ny zaza, ary izy no hanomboka hamonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina. De nandeha ra vehivavaka nilaza tamin'ny vadiny hoe, nisy lehilahin'Andriamanitra tonga tamiko ary nahatahotra indrindra ny fijery azy tahaka ny fijery ilay anjelin'Andriamanitra, ka tsy nanontany azy izay niaviany aho ary tsy nambarany any anarany. Fa hoy izy tamiko, indro hanana anaka ianao ka hiteraka zazalahy. Ko ankehitriny aza misotro divay na toaka ianao, ary aza mihinana akory izay zava-padina. Fa ho nazirita ho an'Andriamanitra ny zaza hatrany an-kibo ka ambara-pahafatiny. Vavaky Manoa. Ary Manoa nangataka tamin'i Jehovah ka nanao hoe, ry Tompo, aoka ankaty aminay indray ny lehilahin'Andriamanitra ilay efa nirahinao, ka ampianatra anay ny hitondranay ny zaza izay ho teraka. Ary Andriamanitra niain'ny feon'i Manoa, ka dia nankany amin'ny ravehivavy indray ilay lehilahin'Andriamanitra ara-tany an-tsaha izy, fa Manoa vadiny tsy teo aminy. Dia niazakazaka faingana ravehivavy ka nanambara tamin'ny vadiny hoe, indro niseho tamiko indray ny lehilahy izay tonga tamiko tamin'ilay indray andro. Dia nitsangana Manoa ka nandeha nanaraka ny vadiny, dia nankany amin'ny ralehilahy ka nanao taminy hoe, ianao moa ilay lehilahy niteny tamin'ny ravehivavy? Dia hoy izy, eny, izaho noho izy. Dia hoy Manoa, raha tanteraka ilay teninao, ahoana nge ny hitondranany zaza ary inona no ho asany? Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah tamin'ny Manoa, izay rehetra efa nilazaiko tamin'ny ravehivavy dia aoka ho tandremany avokoa. Izay rehetra avy amin'ny voaloboka dia aza avela hoaniny, ary aza avela hisotro divay na toaka izy, na hihinana akory izay zava-padina. Izay rehetra nandidiko azy dia aoka ho tandremany avokoa. Ary hoy Manoa tamin'ilay anjelin'i Jehovah, aoka mba ho tananay ianao mandra-pamboatra anay zanakoso ho anao. Dia hoy ilay anjelin'i Jehovah tamin'i Manoa, na dia tananao aza aho, tsy mba hihinana amin'ny haninao aho tsy akory. Fa raha hanatitra fanatitra dorana ianao, dia aoka Jehovah no hanateranao izany. Fa tsy fantatry Manoa ho anjelin'i Jehovah izy. Dia hoy Manoa tamin'ilay anjelin'i Jehovah, iza moa no anaranao mba hanomezany voninahitra anao rehefa tanteraka ny teninao? Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah taminy, nahoana ny manontany ny anarako ianao? Fa anarana mahagaga izany. Dia naka ny zanak'oso sy ny fanatitra hoanina Manoa ka nanatitra ireny teo ambonin'ny vatilampy ho an'i Jehovah. Ary ilay anjely kosa nanao zava-mahagaga raha mbola nijery teo Manoa mivady. Ary raha niakatra ho amin'ny lanitra ny lehilahy fa avy teo amin'ny alitara, dia niakatra teo amin'ny lehilahy fa avy teo amin'ny alitara ilay anjelin'i Jehovah. Ary nijery izany Manoa mivady ka dia niankohoka tamin'ny tany. Ary tsy niseho tamin'ny Manoa sy ny vadiny intsony ilay anjelin'i Jehovah. De fantatry Manoa fa anjelin'i Jehovah izy. Ary hoy Manoa tamin'ny vadiny, ho faty tokoa isika satria efa nahitan'Andriamanitra. Fa hoy ny vadiny taminy, raha sitrak'i Jehovah ny hahafaty antsika, dia tsy ho nentina nandray fanatitra dorana sy fanatitra hoanina tamin'ny tanantsika akory izy, ary tsy ho nampahita antsika izany zavatra rehetra izany, ary tsy ho nampandre antsika izany zavatra izany ankehitriny. Ary niteraka zazalahy ra vehivavy ka nianarany nataony hoe Samsona. Dia nitombo ny zaza ary Jehovah nitahy azy. Dia niantomboka nanindry azy indraindray ny fanahan'i Jehovah tany Mahanedanina teo anelanelan'ny Zora sy Estola.